Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry, Halud Mouni.
Chienne Berry, Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Alors, mes beaux belles jeleni ou la nege kanyetan, anishigi temenani sangatan, aniduria ou klobana, kabo, sigu marala, anga bisi kafoba yi, sense, kase yano, wala saka kuma fendokan, oye muso ou kadoke ou yereye, nazarakana nabe fama ko autonomisation des femmes, wala saka seka o kuma o ko inka minye gele ae baye, anga jamana konna na krengeren yala sigu ka ufe yano, anye wile bla masabama, o mafolo, oye musa traure, naleye, sigu dugutigu ou bela jele kachidenye, maflana oye mamadou sherif jawara, nale dugudion fanaka achidenye madame sisawo haja alima tanja aleye chakeda misiglendo muso demsen ani du yirwali kama aleyo nyema esegu marala yano nere muhamadu ture mbadla saw makafoko ninja mukai laselendo aywa muso ka hake bara mimbambulo ani imrap moho ani union européenne ka ajedu
le grand dialogue
Nyinali folo amba tingu Musa Traore la emi dugutigi uka chidenyi bibi ina segu marakona na Musa uka doke uireye ukubi chukudi.
Ambalma ubefo uni ula ni Musa Traore segu dugutigi uka representando. Musa uka doke ireye mafolo tuwabuka ni autonomizasyono anga jamana ingono. Anga susite dipa anga susite dara. Anga jamana ngon malla muso ka doke ayireyi utmbi bisila muso joforoni tu medla muso yi depuis la walela noye amba foku re joforoni foromi ndewde e dugulu yoro dobe duma wure be chiukolo buga tikani kala buga ngaukala umana feve strola au contrat du autonome machite donc adam ne depo wati nga oka Tu as beaucoup mené na autonomisation. Bon, en fait, à toi aucun des barca bouyana on m'a coudu. Fabien kake gelaye, ana amusoche. Parce que muso ya ba famu, ka définition de dama, faut qu'a teme. Faut chef de famu benika, uche benika dimongo.
Dutigu
koni. O gela debe en fait c'est umara la doni. Donc faut autonomisation en fait à kagan ka wala wala, bamanan kana. Beka do dutu yere chew ka do ka fo akoka nga ka ketande odi o fie ba de ba en facebook marala bon moi j'ai quoi que bon ni termo wore sera ka a fola wala bamananga na moye muso ni chew dutu ye o ka do ka fo akeku edidi odi to ngade an
aywa madam sisawo aja alima tanja eye muso chakeda misigileno muso ani demson ni do ka yirwali kama nyamaye aya yira sana ka foko Kuni ama famu ya yere di epse ka wala wala likanye autonomisation imundi
ni ngula folo
mba
antle na herala la kanshi herala nebe anla me je klu bela jeliofu kase imrap mo ani banyu manke ton fon femimbe aundeme ni ngoina don minister nga ministre so muso de ani demaya kayirwali nyekunyuma sabatilila mo mo mimba andemenina ambufuku wale nyumando dugutige midasira kumama jonforo kumbi kona fora ko autonomisation ko odekera geleyaye ambe domine ko bi ne fe autonomisation geleyato law doke yereyi umanga ke geleyaye ale ya fochugo mi ko anga jonforo kumbambulo tinye do jonforo kumbi kwa anti nyinga la ani majete ani bejedu
sana nga se oyoroma ya ira kafoko akoi mafamia yere de kadaka abina fo dutigi ulu hakilla kafoko muso kangu kayere mahoronya yere de taka kabo du yere hukum konna na walma kelinga dutigi yata
merci bien ni kumai do ya famu agila mamin te fa ka famu ri basro ma famu nonde na fora ko muso ka do ka yere o tise kake o korote kafoko muso be che jorominala muso be doke ka du musaka dafa ka chede deme ka ko chamanta ka bocheka parce que nafra saka nga bara doke sa ankulula kan sinsin anyere fambaliari du non te amafo ko muso ko ku be cheu joro mne basa ni nkoin kamni kuma nunu damne na basa ni fon fe mi fora fo mro ka jete mne kala se u ba manon ko te ko munyi nya kuma mfo chugo kuma munyi chie mfo chugo parce que na fora ko autonomisation et pardon ma kele masigi ka fo a tie na nga muso u deme u ka se ku yerata u kolula mais a fora di tieni muso ye nyon fale di nyon kisi ambi nyon deme amba mbulo di nyon ma tieti se ka tam soko muso ti se ka ta tie ko mais ambi domine ko bi barada u yidi wara soro sa u daire la donc ma kelen ti se ko la folo la fem be ku be bla dutigi ka ba so dutigi kelen do mais ba so ma keme ma babi olu ba ka bulo hukumu kono mara kono muso ba deme mais ati bo kenema ambe domine ko bi ni ya me ango ko muso ka doku yere amba ye sisa o cheu yere sisa haini demsonu nana fo ku be muso min furu u ba fo de ko a abe bara la wa abe doka yere wa abe dosra yere wa hukuma na niminte dosra yere o ye fam sans avenir ya be haketu oye demson ga kuma yesi sa
oye muso ye tanyete minga
bolula tabolula ate doke ayere ate se ga doro make fly non te autonomisation te ko ambina cheu andisida cheu dichila ka cheu joro mine me che refe na fura suni tle soma imana wili ibi bolo janche tle fe imana wili ibi bolo janche hay ni be che nyinga ko osongola ubie safne songola ubie nyosi sarala kunu akumbe fam me bibina ni turaka cheo cheninga safne songo tulu songo nono songo koko songo edinge nige bobrai me muso mbe doka yere mbe doro me soroka falen falen ami bolo da singa che bora ah ani muso bengandi do furu e bengandi communication do ni mro masiki ka kuma atse ka nyoro fam parce que nyo de foni mro be fe ka mi fam ibo fam ite fe ga mi fam ito fam parce que mona teu yere fe dongoro dongoro muso de sirlem bila ni muso kera doke la isisa ko muso kera wari sor la isisa che fe muso mina bo aka marakon aka emprise kon
d'accord ambis claka so yero masana aywa mamadou sherif jawara e dugudi ngati de madame sisawo ya fochugo di sisani na ko munye kuma nya a fochugo munye kuma tien a fochugo yalma u filla fochugo la wa nazaran kanaw
alhamdulillah rabbil alamin toure kuma nya filite fochugo djugute abi famia de nofe sigi bena la dadu du bena tiedu kabila bena tabulodo muso ka doka yere kurate fotu ko kurade nanana an fer anga famia la anga jamana in kona che ngana be ko se meme muso dola we kamijia dara che shima ke ngana ki se meme muso dola ni se meme muso la o kure joro da be muso la joro be muso la muso fana hakla wara di bal se ka wili kana ñote abignon dafa di na fo mbal momso ya fo ci ko ni musa abignon dafa du tigini du de abignon dafa ni joro ma ye femina e bi be ke de ngere fe de yo mana musa ka doka ere te foloy fo ci ko kura de nanana mi fami o gele ni bi pma ma fe kana abi kami fami ni bi pma ma ma fe ibi pma fe kana abi kami me ni e kamere fa to fami ya on bi bamana ngadi me ni nana ko autonomisation anga kalamba uye kalama dafai doka kalada mesela abi ku kono ku ko muso anga nyereta autonome
yere ma horonya
do takabo cheuka de una
do le
chogodi
o le du
anya fo
autonomisation ile a dabu ko muso ku ka yere ma horonya dita
ami chogodi mais ñin nga le follow mi mbeke muso mangu ka yere ma koranya tawa yel muso ka nga ke jonde wa
muso ti se ka jonde arba de jonde ti se ka jonde ni wolo la ba ti ke jonde
jonde chama te menade
mais on be mi fo on ne va en muso fu anga suite la mufu domi en ta de do ba anga marade
ni ko auta fin hada de onde do
ya ki be mina o yere de do muso de di en ma a frakeli an a fini an a shiro an a dumuni an
yali onu yireta ote o dépenses be bo au kanwa
très bien parce que fofo die ko no ana ma de die tu ba nyele mo tu me kuni fembe si za awire na die kura ni daire la au ka fen mun bora je sais où kanako fembe jarko nana kamuzo wuli ka blana autonomisation qu'on a créé au Congo. Donc les femmes se trouvent maintenant plus importantes que les
hommes.
Je suis un homme. Imana fade nyini de itara sigi nyogon de nyini itara je nyogon de nyini na fara ka foko muso e che galaka muso e che doyo anya au doyi antsa ka ke u fade yo anana de kwa nga je ka sigi anga je ka ke kilenye muso be de un bange muso be duta ale mi fo nyini ne koko maso o te importance ko ni nka fsa karsa e karsa ka usanye che ni muso ale ya ndan ka mbeke kilenye ne re ko ni fe ne ka miria ye mi ale be ka mi miri ne ba nyina fe vraiment dugutiki blondodo akwa wo nyongiri aw no lu ye nyon talandi aw te dora mesoro katana ya angaso ante mugan soro ka vsa euma ni bore fasola ni nana tiesola ni ye die fon fe mi soro ulu yere ba fo ko tori na kono fe be di bontai donc anga die fon fe mi nanya soro o yo che onu de tai ambu de un lado ku yera un lado ka anyera un lado ku balima un lado
Ambo de un lado. Mhm. Ne bi fe madame ka fo amba ande un lado.
Mhm. Voilà. Yo mi fo. Comment na fo tu yo mi fo? Mbal ma ke nsona. A yemi fo nsona ma. Parce que ale koko ne koko ambo de un lado parce que ale ko sisan ko ni on na na nye fe so kan be fsa ma. On se ka fsa ya che ma. E je ni so mo ko kana che fe ka je ka sigi. Donc ne ni che kera kilenye anye de un so nyo fe. Don't know la ale mi fo ne kafo kuba an frake uba an ferobo okunye kunu yekoi ambe 21e siècle de la nyo de fo o frat sam bam gan kele an fle o de la sisa donc peut-être 18e siècle 19e siècle batan sam batan ko nonton
ba ke me flani
en fenga nuna donc moko kumbe se kafo sam ba flani ba flani ko ambe ba flani de la sisa sisa fola mo ko be fendo ku che o nyo de fo ngo duti ki ba soro akelen jombe me iba soro du den ka cha ma mu kan akelen de jombe nu be me si sa ambe kle minaki doke de tle nana
halal folo nanya ta kala je yali nantara tugo dawla duti gu o lo ko be seneke sene wati la nga ni sene wati temena yali muso de kunte ta logo nyini kata na ho sene wal maski wala sa ka
ali sene wati ali sene wati sene wati muso ka bara yere te jigifio sene wati muso de betan dumuni tobi ibe dumuni tobi ka dumuni nyukata ni tara dumuni duma ibu de me sene la ube dumuni ke no klara dumuna ibe inna toso ibe dogo jala nyini yibina noyi kana dagasi ka jigonia ka sura kana dagasi ka tobili ka yanu kana angu budeme
d'accord mbe tumakina si sambe fe kanyini ngali dote Moussa Traoré la Moussa Traoré
voilà
nyini ngali do benku est-ce que ni muso be se ka doke ayire ka yire ka nafolo do soro wala sa ka dépenses do botiela akadi eye wa wal ma o mandiye
non
amandiye
ni muso be do soro o kadi be il ka question il va faire ka o jabi mfe na bi dosoro o ka di be
d'accord amuna ete fe sans muso ka doke
ngo est-ce que muso doke la est-ce que be a joro be an bi dugo no
an joro be
ambe kla ka so yoroma
an joro be
ambe kla ka so yoroma c'est sans
ni ambe ta ambe fe be so ambe mune ke
an da be kla ka se o yoro
et bi muso be million soro mais ali yo si yo se tra dorme moi
I'm going to go to the house.
Parce que what is that?
Comment est-ce que tu as dit 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 que t
cheo ni muso fonyongo anga sigila jago ya bala ne de la ka kuma do fo anga barula dunamba ambe kaso dunai mu television ya radio amike ka jien wela de yela mabolo laje boni jien yela ma sera ma jako ya do ami yela ma muso ma denya muso ma balika doke nga ku muso chama mi do kuru do de ka dukono ni ye muso nyini ya ibi joli bwala ele ba fe beke uruba uru folo flana sabana furu na folo do ibise ka million million muso la ubi chere bishi foka anyojo kasoro kana muso dama ni ye muso doni kaso isako be o kamini kadda badama mo garsega ti hekli ha ala bi dali ke chere garsega bise ka doga muso tabu bunya ni muso garsega bunya na fo muso de ka hakli soro autonomisation bi dafa ni hakli soro ni che ya donne ne muso ni fin soro muso mi mi fin soro ka che de me che ti flama o itif ni de me ba muso ma o ba soro kamika blog farale do muso ba te ko fe ka kala nda e muso bi ika blog farale ta afli kere fe ba e bi sigi ma ka de ko ni ni fin soro ni mo tene na o ma autonomisation bi gele akay here do nana na bi fe do de yela ma fe do ko sa mbal ma muso ko bi ta du bursi ko na ba soro dutiki beba akwala beti dutiki kwala bi nyong wala di amine ma ka dabara di ma abi je ka chike nini nga muso furu sira affaire bi bo jignela ka muso furu war bi bo jignela na songo bi bo jignela kono nyona muso ka febe bi bo jignela kono nyena nga o ma to ko muso ka jovoro balila cheo kumi dogo tiga ka di muso ma ba fi nga muso bi kori parata ka senyela ma dlogi do a che kana
donc ñu ko ndafa kundu
ami ñu ko ndafa
d'accord ami ni nakili doni wal masi wala sa dusu kadda doni fana amba fa wonyana ka fo ambe ka kuma fe min kan o de ye muso ka yere ma horonyai.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Muso ka doke u yere ye kuma be odeka hakila bela jele ma sabami welele mbe ambolo u bela jele sona ma ka foku muso ka doke u yere ye ka nafa solo o nafa be du bela jele ka nga geleya u be romina amina kuma o yoro de la aywa madame sisawo ayira la ka foku muso do be no nu ye doke u yere ye la nyini ye de u ka nafa ka se du be ma nga do u be no u ka nafa te se du ma wa u be u ka man korota doni
ture diɲɛ kelen tumu de bɛ jɛgɛ bɛɛ tiɲɛ min sɔsɔ i ka o fɔli la a bɛ kɛ paseke n'i ye fɔɲɔgɔnkɔ cayalen o n'a ɲɔgɔnna kelen kelenw de do n'o tɛ an bɛ don min na ko bi a fɔ man di n'o tɛ muso dutigi de ka ca dɛ muso dutigi n'i taara ni kɛmɛ kɛmɛ sara la n'i taara kin kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ muso de jɔn bɛ ni du ye muso jɔlen bɛ ni du ye cogo di i b'a sɔrɔ ni dugu jɛra n'i ko a dɔw yɛrɛ ma ko nasɔngɔ o ye sitanɛ o ye balawu ye cɛw dɔw y'u jɔyɔrɔ bila koyi n m'a fɔ cɛ bɛɛ y'a jɔyɔrɔ bila dɛ mɛ cɛ dɔw y'u jɔyɔrɔ de bila n'i ye musow wililen bi k'a fɔ k'u ka dɔ k'u yɛrɛ kɛ tɛgɛdan bolodan senkan tuma a tɛmɛna paseke ni den taara ekɔli la den ni masa de ba de ka surun ni den taara tatɔ ekɔli la a bini jɔ ba de ma kaye tɛ yen bigi tɛ yen aridowazi di yan donc n'a taara se fa ma fa b'a fɔ ta i babara mɛ n'i tɛ dɔ kɛ o la i bɛ se k'o sɔrɔ cogo di k'o di den ma a ka taa kalan kɛ munna musomaninw n ka kalan bɛ dan sira la n ko dutigi ɲɛ b'a la a ka di dutigi ye mɛ n'a fɔra k'a muso de ɲɔgɔn faama tɛ kin kɔnɔ a ka di dɔw ye a man di dɔw ye paseke dɔw fɛ n'a fɔra ko fɛn bɛ n muso fɛ a bɛna ban ne na dɔ bɛ bɔ ne ka sɔrɔ la dɔ bɛ bɔ ne ka fanga la.
Donc est-ce que cheu te ka siran de ou sirama ka bubulu
ou sirama
ou jote ka siran wa ni be mami fe be siran yi kana
ni bebe ni bebe ni bebe nyoko fe ni bebe fe like tout am m wa ni be nyoko fe fana wajibi wati do la abi do nyoko ngasi la ni ni ne ulu be do nyoko ngasi la jango buna hana madu cheu ka mbi fe bete isigi ngoro yekui ngo ulu bi boka ta ko wela o dalendo abi fa ko yanga societe mais ni anw fana ko k'an bɛ dɔrɔn bɛ kɛ fila ye u kana ko kɔntɛkisi yɛlɛma paseke mun na n'a fɔra fɛn o fɛn min bɛ na ni yɛlɛma ni lafiya ye musow kan cɛw b'a fɔ genre filɛ nin ye kabini i bɛ don ekɔli la a bɛ fɔ genre tɛ muso ye genre c'est femme et homme
nga fotugo be ma tien wa on be sigi yoroni nga to goro ika ni la hine o mandi muso ye wa
to goro
defo
akadi muso ye ni ye seke on ye ke muso ka boka ta feni na ke dessin de do mais comme o clé de nana donc si ça n'est o clé nana ko ande kanga seka nyon dafa halisa o ka to muso ka bo o ka drome soro ka ke fly na sor la fei manana ke abendi uma aglogiba ube kalaka do kana a sha ube jeni ka duma ajeka ube jiran ka duma demse no beta
mekuma dimasa mekuma dimasa sanna aiwa Mamadou Cherif Diawara asona masana ka foku muso do manyi nga do kany yali chew do fana ulufana kanguka yali madu ka tabalula de waldi
kosebeke adama de ti dafao nyuma mbe juguma mbe ngani yaye benke mesikilansi kimbe nyuma de kacha halbi ni to ba fo be ekibiru social mi be sisa nyuma de kacha aye kuma do fo ko de bi na fama ko ni ndia ko ba fo ta ba no fe o koro ye ka o ba jira yin no ka fo autonomy do di me musoma se mi mi so nga fo ti ba no fe akeme ka joro do da musoma nyoto note aba fo bonda la di chokoro ba fo de ma bonda la warten me na ko ti ba no fo ba jira autonomy do di me musoma
la ya ira ka fo do ba fo ti ba no fe babo nyanabo nani bako ko kabe bokata dore nyini wala saka siko na fulu yirwa atesoma
ukuma tayro ka jam kami muso barakela de yira fleli ku injengana muso barakela achama ndi bi barake halu ti songa sokoro songa mine bwayira kun kadi ngele adana dubuti da sirama ebi barake
don ube u hakli be u yere ka dula bora dumina ka teme u chela ka
la ye kuma mo ka kuma du ni prepare ko no ye ma ko shila so da ko gele defense ro no tu ti kuma chama bo muso chama ndi ka soro bita fa fasula
maso
adabo ndi ka son kuma ni chien re fora na ma do dimi chien te ma ba na nya to da ko chien abi chien ni de ni chien na na ma chien ni ka chien te ni mi info ati da fa o mais on accepte. Et l'équilibre social est là.
D'accord. Moussa Traoré, vous faites comment?
C'est pour le premier. Moussa Doké là. Il y a Doké Damino. Il y a un devoir qui est venu dans le sang. Mais là, je vais vous poser une question. Moussa Doké là, il y a un bon. Il y a Lomé. Il y a Dubaï. Il y a un mois de cap dans l'île. C'est un second. C'est un aller fou. Il y a un autre camp.
C'est donc là infanant tout nyona kewa.
Non.
C'est donc là il était à Dubaï
quand à Lomé au Cameroun. Non, non, ma off now flabora Dubaï toi.
Ah, muna chebe se kake muso se kake.
Chebe se kake o parce que chebe des doutes kilo. Akano na o bwala do wache no. Muso inana muso yinna kana de. Eh donc là damné. Mettre e ka devoir rien mu dou le comme ça. Parce que tu n'es plus même dans la famille.
Était dou kono blin.
Peut-être muso muso donc là c'est dou kono. Abe do fitri abe go fadiri abe ta dogola abe ta gara dogodo abe joro sina tasikaso donc chere te taire so ana muso ngamba o taire te muso rebe la peut-être 22h de dogodo momlu la abe na asikane de bena bon ni chere o autonomy beto ebro mungatu anu bebla ni wana fe fidiri fe mana kisa ala ale re kumodo abe na vokal no o proposition ki elle nous fait et que me caler la blague à finger donc il pas faut que nous c'est vrai qu'on nous met nous à charger à côté donc amé blani on a tout de oui on devait intervention que dongo ni situation au don mec à fort muso dona chebe nyona change de vocal de muso ndo jabula ala na jabu ni regiri wa muso bu fatal lumi mettra a clé flaque dondola à te voyager tiens ko karsa et te voyager à Kono, comme les Sabanga Kondi Tarola. On ne va faire une fois qu'on est bon là, Mais on se souvient de la bonne loi d'État, spécialement bonne de la vie.
Barakela.
À Kono, quand il y a Barakela, il sera. Donc, allez, Barakela, il y a un tas de choses, allez, tu sais, tout le monde est tout. Tiens, non. Il veut tout le monde qui a dit parce que ne est tout le la dame, nous sommes sur le coup. Tiens, d'accord, ni à moi, à Kobeke. Et puis, quand il y a des blagues, quand il y a des blagues, donc il y a des gens qui
sont là. Oh, tu as ma série, est-ce que tu as dit 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 Ote juguman kelengele nou yewa. Nan yon juguman kelengele nou taka begoshi na ye tieni teke wa.
Ay, ote de. Muna abina foko tche ubeka bama.
Ay, ama foko tche ubeka bama. Foko tako tche do ubeka bama.
Odo nou de. Odo kelengele nou de. Muna ulube bama.
Muna, era bulu.
Ode foto fle niu.
Aywa, madame Sisa ujou.
Merci bien. Ote rake ujou kwe yo.
Nga muso ay muso muso kangi ban o ma wa che ye adu jagola ina fa eta masere minta ka fa e chien kelendron tobli do ke ibulola o kon ye fe eta masere re
abala ay eta ma chien min fo o nyo de fo ngo nyuma be fembe la juguma be fembe la sino ben kan di do furi re ben kan yo na o sigra ka kuma communication mi anga ko fe ke se san dem so no ye hakle bin na chance soro parce que o lu ni u che o be sigra kuma sigra kuma kun ta nu fa o che Donc maintenant qu'est-ce qui kakuma be oui?
Amason. Non.
Si kakuma kunte kunji mena ni tie ko sisa. Ni wa fie ko ni oluko ku ni ko banango ibita fo yoro re. Tie bi si ku dichi gosi. Ko ne tatu kanno.
O kunte kene mena ifio so konna na kuma kunte ke.
So konna na kuma be ke do fe. Mhm. U be changer. Mais do ba fie kati kati ne mi fo abetone ta de la. Et de toutes les façons, bolo woni fla. Ou desera nyongona choko minke, buna hana madi yonye desera me nyongona te ou. Me ambe nyongon demedi. Le fait kafoko, mso maso ka tobilike. Me, ne pardon, wati ou temena, ne rebe kouple do ou do. Dimanche ou fe, ou bien sibiru ou fe, ni ye, cheni mso sikile, ka ou ka na tobi ka jaba woro, ne aye mwo, manga medro, chebe bolifo salon. Paske muna, sabarantigu. E, ningera mso jonye bikwe. Mm-hmm. Parce que ou pardon tiens nous sommes des bénins ou bengans de oui ni si que la kajaba wora ici nous sommes tiens kajaba wora kadim nous sommes obligés de la wora kadim nous sommes basés du même bola mais en la société de tabolo yo oui
justement est-ce que société en la société tabolo yende ma parce que ni attaque la je Mamadou Cherif Diawara yekuma dofo aya foka fo doit follow na follow tiens ba bebo ni duko ko gelera sani isteka ke musoma abe foko chede desera ka dula ni tara misri la itara merila abe fode ka foko chede kanga joni suye chede kanga musobe tadi chema chede bi jona ko be yalma o tablo be de mana ni ngele awiwa
o be de ore parce que o yanga societe re tablo anana o min sura anga culture la anga societe la no vale societal la o de enseignant
mais muna 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 muso muna muso te keleke o la ka foko ay amason ka foko che dron betalike depuis abe fo wati mina amason che o dron ka furu na folu bo nga ambe fe am fana ka baraka
code de la famille be revisé ku mami ako nyongri la de fen chaman be no ne ango kambanda do la nonte u bo mi fo net ze ka so abe ma parce que muso fana be contribuer wati do la koy Che bolo be dese muso yere be akadi na folo boka di chema.
Oye che nga ubebe ke dugula nga sebe na mi sebe nendo.
Mi sebe nendo na forako ka yelema do sebe na. Gere kura bote ta woyoko. No fana forako ka yelema do la dongo doke. Ni ambali mage kere nunde bi klaka foko no kerasa. Anyan sien fla na ambulo fla siri kadi muso ma. Ko tse ko ka fe.
Voilà. Ambe kuma di.
I dasera yu kuma endoma. Ko kod la fami anyena wu. Code la famille beba nga société la case robi masi a bebia wi fon fe voir kono a beba nga sigila a beba nga ladala ni seven ko ye farati di fe da bi ka sigila iba ke mata min abla abda hakila meni nana ke seven ka chura mun anyi karado wulanda anyi radala
ni mu fi
anyi karado wulanyi radala o debe yi am alhamdulillah am mi se ka fo anyi doni nga kala fla bela kala shita jira ko muso ka soro chetai kalashiti anga jine ni fin musoka foiti chetai niya dama kaka niya dama alhamdulillah ni ma dama imake masbe parce qu'ali de bi kanga joni e ki balo ki dominique ferobo mais muso nyena fleli kaja odi ato muso ke maka amiri ni maddo ke cheti singoro cheti se ka se ko rakata maka hakika o tse ke ni tara de ngulo la be muso wa ke manni muso ta me mi wa ke manni bu sanu ni bu cheme ku che o dale tui iba sori ka autonomisation cadre de ko bi jako mi ngai tabu me e bi ta wa ke le ni ya be ni che go su koro stebi ti ademe ni be ma bonai ni te muso bi che ka sabaraku muso bi che ka fini protocola o che ti se ka ke ka hakli da ti sim fu ka sa fo muso ti fe ni re o bi gele yawo ne ya do ka bi nyonda fa ka ba o kuma mafamu ni hakli bi la hakli bi musola to bu bi fere do defo que quand le subconscient est plus fort que le conscient, l'homme devient inconscient.
Bamanangala,
ni nata, subconscient de bidou nata la, ni nata bouyana, ni halka akilay, adama de bifili. Ni moussoye doke, kan akana ken nafolo nini, parce que nafolo nini nabi nafolo de batu. Dukutiki da serama. Ni muso kera nafolo nyini na dote abi bo do nyini doke lawo abi ken nafolo nyini na de nafolo nyini na bi nafolo de batu o te che la o te o
do o se tane mass of you
ateka do nyini
ayi ni so
ayi chef la do muso kile ni donc abi
ko ayi an se ka so
nafolo de nyini ateka do ken nyini
dukutiki ko ko na onye fence ro ko abi ta nga so ne maso o te ka ke o ame min du u ka so ambe mindu anga so antita noye amfasola muso be mindu achesola tita noye afasola ibita noye fasola chukodi ifate ibate ibita ni joni mwere mabalima keo kelingile nu dobe no hayi ni okonyo ko forake al no kungo fora hayi katiki joka duwa uke akwaso utiso kele ya fana forake ambe nyofa oye chieke okumana muso uti kele ya muso ube kele ya me muso ubani limani ya soro me chieko kodro de boraka fangala chieka fanga inde ko do bora ola parce que problème yemi ni jari era fora dro o ya muso ka koy ni jari féminin masculin tawa
o de fora parce que o de fana mayira mogola tukon
o mayira mogola mbé profiter occasion fait ka ni fo o yeke ka fo jari mi photo flen yeke loi 052 ma fo ko muso ma fo ko che loi 052 ko ko ni yeche che bi wolom lata iba soro muso bi wolom lado
muso bisaba
muso ayi keme keme sarala
niye
che che keme ni mo keme jora niye che bisaba ta be muso bi wolum la ta ka dakale do
nga 30% de do
30% de oyo
muso de kanga ke bisaba ye che o ka bi wolum la
che be ke bisaba ye muso be ke bi wolum la muso be se ka ke bi wolum la che be ke bisaba ye o de 30%
la be se ka ke
vice versa o de 30% a flabe be se ka ke la loi 052
asuno mimi nyafora ka chaya odi ka foko che obeke bi wolum la
keme keme sara
alenga ke bisabay
keme keme sara la niye mo sabata san flab se ka ke musoy kele me ke che flab se ka ke che kele me ke musoy
o te egalite isa
oye minimi egal non egalite toy
non
ça c'est les 30% non ça c'est les 30%
donc che o te fe egalite indika ke wa
ay egalite ko te parce que non egalite egalite c'est ka bato parce que da chuko ira la ala manda ka ke kele biologiquement Che msoi msoi. Amase yin ngali yerla. Me, la loi sur le quota, o de kwe ma keme keme sara o keme keme sara la, aye bisaba di sara do ima. Bisaba mseka di chema, komi bisaba mseka di msoma.
D'accord, keme keme sara la. Fen wore mimbe no beseka, ya fo sana ka foko, che uhakila ka foko, do de boro ka fangana. Nga ni ataka laje, nyoronye mnou mbeke achamana, mso debita dalaje, cheu tala ka chaya donc est-ce que ola o te cheu fana la sera parce que ba blou kuna a muso sigle en flay en fe o be ka fendo la ben en contrôle la
eh o te nefa o le de inye bo mina ke ibita sro la je ba ke le mbire ni ya sro che ke me ba sro muso e flaw be sabay ni rebe kle ka fo dugu di
o ye la je munu be ke sigida la ngani muso ye rebe fe ka la je do ke ka muso la fam ya o ka hake o kan cheu te wela la ka chaya
o be wele nu wele la dugutigi yɛrɛ sigilen filɛ ni o don i mana kuye dugutigi wele dimashi dɔ ko dugutigi kana an fɛ reunion na a nana k'i kun dɔ yɛrɛ ko nin ye muso ka ko ye muso ka ko bɛ se ka taa cɛw kɔ wa
muso ka ko ni cɛw ka ko
muso caman de tun bɛ
yen o muso ma caya ni cɛw ye wa
ne bɛ muso caya
mali kɔnɔ musow man ca ni cɛw ye wa
u de tana y'o ye minɛ
an ka dugutigi lamɛn o la musow man ca ni cɛw ye wa
muso ka ca cɛ ye
ni musow cayara kɛnɛ dɔw kan kelen kelenninw na ka tɛmɛ cɛw kan u bɛ mun kɛ
chaya che tana tsika koyi parce que kadamba ya nga muso nani ta tana tsika koyi
du kon ma yere muso ka chali che
tana tsika koyi
o je na noyi
o ma fena e tana be koyi du ko
non am never tana tana koyi
e du gutigi
non muso ko de do
o yai
ni tana ni tana muso ka ko ani che ka ko du ko de
e tu re de be ko fose e ma ko ni muso be u ka nyoye ke parce que muso de ko u re na ma nyawe ke
tuma do la
ka kuna fo
ni do abe tuma do la ngo yali o te che ola sirawa
o be che ola sirawa
nga che u fana mana wele au tara don au ko yoro la ko ni muso ka ko ya au ma chen yoro
wa parce que ne aso muso de ka chaye
na muso manga chaya wa
no muso bisika chaya tu
e kele mena ni ma ko muso manga chaya
anga mamadu to
aka hageto ta dugutri dusu bo me kuma fe doni na nya tu ngas ma mi nyon va bi kami bi masi muso bi ta kele rola ubetu jo e kele nyo ay na bi nyo na ni ko fle ki muso jole iti buli
sobe
iti buli
kada ka ni
che buli atu mo kuma da mena ngo che ngana be se meme muso dola anga bamana ya ni kuma gwana che oni nyonye u ba fo anga tsa kanji anga to dugaje yan dugaje che be bi tayi muso consulter ka sono duguma je bi soro ki kuro kama korota ndi je ne muso ka ko ndi je ka soro muso yi do furala sono
merci
mina kana nga kuma tike bani kana nga kuma tike bani
ido abe abe klaga kuma na
ato
ya hakila ta
ni kuma do fo ne ni nga dlo ki sigile nga ni nga jala ngu ni e bora sisa kana soro ne ke maka fe si ka fe mi ke domba la fidi ni vein na meni nyeda mi ni fo terminology ko de be ko nuna
fo chogo de ya tien
fo chogo de ya tien abi haketo mi bodo ni kuma kono muna demokrasi maseka nye soro ya
ama
famia a era da sirama beje te fanga yi beje te fanga yi benka fanga de be kama yi bayela ma kuma fili de donana wana ma seko kaka atli ani gele ne bita beje te fanga yi de ni menu mbla la nye fo liba andigi benka fanga de beseka yi ambi be fanga ka do ba keta kuma bita oka ngana tura beje fanga ina ami meka nyo ndigi de
ni kuma taka la jai bae ka foko abeina fo sigika kuma oteka ke koina ode koso famiel teka sorala yali dugutigu muso cheo du de un yere bela jelen te seka sigi ka benkando soro ni kola wa oko la nyini te seka ke adugutigi
o la nyini bi seka ke am yere ka kumi jawara be ka fo chukumi na kuma fo chu ube tu akwa yere tu akwa mi yere forala kwa
ode ya ode supo
imana on mana tu akwa ne analisi tu ame muso ka yere ma horonya di aburu
omanga
dugo
diu tri muso tfana ta jonyu amo fam yawo
muso ka yere ma horonya ye independence soko no tiki
ibi ba ma yoro minga kuma ko munyinye fochugo munyache fochugo ne fo ne kuma fochugo ce qui véhicule le message là folu fana de ka kala man
parce que moi je me demande c'est l'autonomisation là c'est quoi autonomie c'est munedo ne va faire ka
mini demain
pour ne casse cadeau bon mananga il la
mini demain mini demain
voilà
autonomisation a kemé kukurade ni o de fop madame nana korolindo ka joro do tum subulo joro do babulo ka koro nyemi vok a kemé sebengo mindo mala de ba nga fami o gele mete muso na joro che na joro muso simata che la la ni che maf bangi ba maf wa tar sai tara aketa aketa
ni autonomisation ado mon
mina sa
autonomie
il faut dépassionner les deux parties
mina akora ye de muso ka doke ayere yi muso do bo lu fana be ko mbaladi u dlo me che la kadam o bi soro che la ka fam yala nyote mama bi bebi de me nyo afa adama de bebi de me nyo afa ko mama fari jigi de ka pari che be for jigi am so yefo la chebe jigi folo folo ya musu iba forso musu iba ina fafana musu be jigi folo ya che abi nyon dafa nga e ka soro manga inyine yere ko e fana semindi mi maddu kono ko che de dutigi musu balu ka fere bo o fana manga to e ka idana nyo ajonyo mine jonte ami jemi nani jako ya nga yela mawo nga yela manyu ma kudu fo choko jugu de bina on fe on toro le de kan down ve wal kan de ami barako de la ni kanti fe kan ba ve anga kama op seme ama fui kan nu sebe ne da ami barako de la bon o bayele mani de na me gele beddo on da la ala nga la de la fe ngoro bina afo anyi anga muzo bi doke o no ta fora nyu ko de ekonomi doke de kore ko autonomisation ni dieto ka fo choko la me autonome ki yere tay o te o jo ki jo yere fa senegal do de ka parce que la famille est une complémentarité hein.
D'accord.
D'accord. Muso yere ka doko janinde do parce que abe muso mila ka fora ko anke autonomie angan yere ta ne dunde e furu kana ne e fin bengaso ne nambi josa ka fora ko muso ku yere ta antene nyon fam muso be do deke bele be do ke sokono ami nyon dafa nga ka autonomie de ema to ko yin kena
ne ba nyina aw gere fe mrabu ni
sujo
tamani mo fe ani no repul ay ni ay ay phrase wala dama ko
ay ante donc ambe de baude ke wala safa
nya famu mamnu klobana u ka se katu ka wala di fe ma ko
donc madame sisa
aka otu mi ni jarno aka nu ne boy
madame sisa wa la nyene minke est ce que obese ka ke kasi ka foke wala safa
merci bien touré ninsi ki ka foka no alek mana hakilna ta de la me ka foko ye muso hakilna ta ne mason bi ne mason chi
puisque on ko ray ñoron familial balia de
donc voilà.
Si ka fo do ti se ka laben wala sa
si ka fo besena anya si ka fo boloda si ka fo besena si ka fo damnena amena kabini ni kuma yere ma boka langenia u ma ta u yere ma minu ye kuma info olumi si dro ka fo ko bi ta dictionnaire kon la laje ka fo ko ni de bebe anga ta biama ambata ka oui ben ka undidu. Donc chama de bije ka foko ni bebe ale koko ni tebe ama donete ka doni de bok ale fe ni muso e fen so dron o ya le ka fanga bidin
ay fendo ira ay ira ka foko muso e folola ni che do na sokona na muso be kuma che fe aba hakil labatu hal na tarakena manaba kama yango nga yali bi muso fana te ka ira de a ni ko ni che ko tin mfana ko tin atina nyawla muso te se ka to sokona na ka nyefoli ku yena fuka famiali sola la wala sa ko ka yirwa
muso ye famiali damne muso ye famiali dam parce que muna sigi ka fo be nyode fongo sa muso nu che u be sigi u be korofa u daira nyona hakil folen folen be ke folla abike sokona mesan du kona u be sigi du chamanchela ka du de ngwele demba ni demfa besiki ka fuma ka fo an anga hakilanta ina anga lanyi ni ni dembe wile dembe nu hakilanta fo folle wati dokela la ukuntikeo ni muso ni che benami nga soko na peut-être che de bi bokana ka fo ko odedo che bi bokana de ko odedo donc bek metu ko odeko hay ni o mandi towi mais c'est ça muso anga lanyi ni te kambita dutiga ke anga lanyinite kambe chewu plasi mine ula anga lanyinite kambe chewu diginga bla ube kambe chewu ke bulo ko fe feny dans tous les cas anga tabia amna na feno de soroya ka jira ka fo hal ni muso e chede me ka furu ke furu to e chede tay
d'accord aywa jawara munde bi sika ke wala saka ni ngon famia baliani boyno
a titita je ka foko o femi ni damui jega foi dami nan sigira ka pma aminyon famia akana ke queen buluda ba okono ko amba me amso ka fengema amba nduma amba fu tare tare fedo anga wara ni ko mama anga wara fa ka ngulo ka soro yira buluko ukatu anga nyon famia autonomisation inka sigika foula plaidoyula rencontrula ami pma ka kunte musoka yele chekai beki joro don dukono beki taketa don ayego doba mi madame sa oko chobi kile jago ya na kile yo muso ya ndodi
ambu fedi
o muso bora chede la ni yera la je dugare la yera kadi yera c'est un complexe de narcissisme qui lie l'homme à la femme
donc
bama nga la kake i kak i yera fla yera fka ki yera fe
ki yera fe de aywa madame sisa o au la benin aussi ga o je ka foima
Allah benelo je ka fo be sina nya buloda amu wele musa na nyogonao musa na nyogonao ukana anga je ka kuma parce que ay ne hamina yoro dola ne hamina yoro dola musa na na ka akana dugutugo represente mais hakina mimbe musa la akabla
musa ila benendo sika
kwa kama no conseil ya famu conseil ya famu
au anga
musa mais ambe famu fala musa ibo manande
musa ila benendo
musa ibo manande nota amara ka ube muso valer do ambe muso place do mais musa ko amara ka ko muso e join mais amaso join ya nyoro
musa ila benendo jeka foma
jeka foe
d'accord bela jeli la benendo jeka foma ira la ka foko bebe fe muso ka doke nyoro famia balida ya drone do alaka bela jeli ke ka nyoro famia nimbe dansige anga bi jamukana mi kumeka kuma muso kadoke yere kankan sujo tamani imrap ani union européenne kajeka barado mawilele ulukunye mi musa traure noye dugutige ko chidenye mamadou sherif jawara ale dugude ko chidenye madame sisawo hajja alima tanja ale chichake dami sigilendo muso diun ani du kayirwali kama nere muhammadou touré nega karafe juru la nuhum jire minye mumin sendebuye ale jawla ben ani samuel turpin ambe folike bela jeli
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edewani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Beri, Halud Mouni.
Chienne Beri, Sigi Kafoba.